Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Surxondaryoda O'zbekiston yoshlar ittifoqi tashkiloti tadbirida bir guruh qiz hijobini yechdi. Toshkent ichki ishlar boshqarmasi taniqli jurnalist va futbol sharhlovchisi Xayrulla Hamidov ustidan yana jinoiy ish qo'zg'adi. Andijonda bitta bog'cha o'zi joylashgan bino va yer maydonidan majburan ko'chirib yuborilgani iddao qilinmoqda. Atamekin partiyasi faollari ishi sudda bo'lgan rahbari Tekeboyev himoyasiga Bishkekda ochlik aksiyasini boshladi. Bosh prokuratura Gulnora Karimova o'g'irladi degan pullar O'zbekistonga qaytadimi degan savolga muhojirlar javobi bugungi dasturimizda.
Endi qaytarib bersa, xalq pul ekan yaxshi bo'ladi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. 31-iyul xabarlari bilan mikrofon oldida Mehribon. Taniqli jurnalist va futbol sharhlovchisi diniy chiqishlari bilan tanilgan Xayrulla Hamidovga nisbatan Jinoyat kodeksining 216-moddasi bilan jinoiy ish qo'zg'atildi. Ozodlikka bu haqda xabar qilgan Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasi xodimlaridan biriga ko'ra, Xayrulla taqiqlangan diniy guruhga a'zo kishilar bilan saunaga borgan. Ushbu guruh a'zolari joriy yil yanvarda hibsga olingan. Xayrullaning o'zi bilan bog'lanish imkoni bo'lmadi, biroq Xayrullaga nisbatan yangi diniy ayblov bilan ish ochilganini uni yaqindan tanigan ikki shaxs ozodlikka tasdiqladi. Xayrulla Hamidov 2010-yilning 27-may kuni jihodchilar diniy ekstremistik guruhiga aloqadorlikda aybdor deb topilib, 6 yilga ozodlikdan mahrum qilingandi. 2015-yil 11-fevralida u amnistiya aktiga muvofiq ozodlikka chiqarilgandi. Shvetsariya bosh prokuraturasi Gulnora Karimova ishi yuzasidan huquqiy o'zaro yordam borasida Toshkentdan jo'natilgan yangi so'rovni o'rganmoqda. Bu haqda Novosti agentligi 28-iyul kuni xabar berdi. Biz bosh prokuratura O'zbekistondan huquqiy o'zaro yordam ko'rsatish yuzasidan so'rov olinganini tasdiqlaymiz va bu so'rov o'rganilmoqda deya iqtibos keltiradi Novosti agentligi Shvetsariya bosh prokuraturasining ismi aytilmagan rasmiysi so'zlaridan. Bosh prokuratura vakili korrupsiya oqibatida yuzaga kelgan pul yuvish jinoyati bo'yicha Shvetsariyada 2012-yilning iyulida 6 odam, jumladan Gulnora Karimovaga nisbatan jinoyat ishi ochilganini ta'kidlagan. O'zbekiston bosh prokuraturasi 28-iyul kuni Gulnora Karimova jinoyat kodeksining eng og'ir iqtisodiy jinoyatlarda ayblanayotgani bois ehtiyot chorasi sifatida qamoqqa olingani haqida xabar qilgandi. Xalqaro xabarlar. AQSh davlat departamenti prezident Vladimir Putinning Rossiyadan Qo'shma Shtatlarning 755 diplomati chiqarilishi to'g'risidagi bayonotini afsuslanarli va istalmagan harakat deya atadi. Hamda Washington Moskvaning bu harakatiga javob qaytarishini bildirdi. Vladimir Putin Rossiya davlat televideniyasida 30-iyul kuni qilgan chiqishida Moskvada 455 nafar AQSh diplomati qoldirilishini, Washingtonda ham aynan shuncha rus diplomati ishlayotganini aytdi. Putinga ko'ra, bu chora AQSh Kongressi Rossiyaga nisbatan sanksiyalarni kuchaytirish to'g'risida qonun qabul qilganiga javob o'laroq qabul qilinishi lozim.
Мы довольно долго ждали, что, может быть, что-то изменится к лучшему. Питали такую надежду.
Biz yaxshi tomonga nimadir o'zgarish bo'lishini uzoq kutdik. Vaziyat o'zgarishiga umid qilgandik, biroq ko'rinyaptiki, yaqin orada o'zgarish bo'lishi dargumon, dedi Vladimir Putin. Rossiya tomonidan ko'rilgan bu kabi javob chorasi AQSh bilan munosabatlarni yanada yomonlashtirishi mumkinligi aytilmoqda. AQSh vitse-prezidenti Mike Pence Washington Boltiqbo'y mamlakatlarni qo'llab-quvvatlashini yana bir karra ta'kidladi.
We stand together here and across the world.
Mike Pence 31-iyul kuni Estoniya poytaxti Tallinn shahrida Boltiqbo'yi mamlakatlari prezidentlari bilan uchrashar ekan.
At this very moment Russia continues to seek to redraw international borders by force.
Rossiyani xalqaro chegaralarni qayta bichish va demokratik mamlakatlarni beqarorlashtirishga urinayotganlikda aybladi. Estoniya, Latviya, Litva NATOga a'zo mamlakatlardir. Ular Sovet davrida Moskvaga bo'ysunar edi. Mike Pence AQSh ma'muriyati NATO shartnomasining 5-moddasi, ya'ni NATOga a'zo bir mamlakatga hujum ittifoqning barcha a'zolariga qarshi hujumni anglatishi to'g'risidagi qoida qat'iy bajarilishi tarafdori ekanini aytdi. Rasmiy Tbilisi Mikhail Saakashvili Ukrainaga qaytishi bilan Kiyev uni Gruziyaga topshirish jarayonini boshlashiga umid qilmoqda. Bu haqda Imedi telekanaliga gapirgan Gruziya adliya vaziri Tiya Selukiniga ko'ra, bu siyosiy jarayon emas, balki huquqiy tergov jarayonidir. Vazir Tbilisi Saakashvili ekstraditsiyasini 2014 va 2015-yillarda so'raganini ham eslatdi. Unga ko'ra, Saakashvili 2007-yil noyabridagi tinch namoyishni tarqatish, Imedi telekompaniyasi vayron qilinishiga aloqadorlik hamda 4 million dollar qamoqmat qilish, parlament deputatini kaltaklash kabi ayblovlarda gumonlanmoqda. 2015-yil aprelida Ukraina Saakashvilini topshirishdan bosh tortgan edi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasi tergovchilari taniqli jurnalist va futbol sharhlovchisi 42 yashar Xayrulla Hamidovga nisbatan yangi jinoiy ish qo'zg'atdi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Ismi sir qolish sharti bilan ozodlik bilan gaplashgan Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasi xodimining bildirishicha, Xayrulla Hamidovga nisbatan O'zbekiston Jinoyat kodeksining 216-moddasi bilan jinoiy ish qo'zg'atilgan. Ushbu modda jamoat birlashmalari yoki diniy tashkilotlarni qonunga xilof ravishda tuzish yoki ular faoliyatida qatnashishni nazarda tutadi.
Bu safar ishi ancha yengil, chunki Xayrulla hozir tergov qilinayotgan jinoiy guruhga u qadar aloqasi yo'q. Faqatgina yigitlarning taklifi bilan 1-2 marta ular dam olib turadigan saunaga borgan va ortiqcha g'ayrisiyosiy gap-so'z gapirmagan,
dedi ichki ishlar xodimi. Uning ilova qilishicha, diniy guruhga Toshkent shahar Mirzo Ulug'bek tumanida istiqomat qiluvchi bir necha kishi a'zo bo'lgan va ular yanvar oyida hibsga olingan. Ozodlik Xayrulla Hamidovning o'zi bilan aloqaga chiqa olmadi. U telefonni olmayapti. Lekin jurnalistni yaxshi taniganlarga ko'ra, Xayrulla Hamidov Toshkent shahar ichki ishlar bo'limiga iyul oyining o'rtalarida tergovga chaqirilgan.
Xayrulla xotirjam yuribdi. 2 haftacha oldin bir chaqirtirib suhbatlashishgan. 2-chi marta esa hibsga olingan shaxslar bilan yuzlashtirilgan. Suhbat paytida Xayrullaga nisbatan xushmuomala bo'lishgan va ortiqcha savol so'roq qilishmagan,
dedi ulardan biri. Jurnalist yaqinlaridan yana birining ishonishicha, Xayrulla Hamidovning ishi imijimida qolayotganiga avvalo uning o'z xohishi, hech kimga shikoyat qilmagani yoki shikoyat qilsa ham birov eshitmagani sabab bo'lmoqda. Ichki ishlar xodimi Xayrulla Hamidovning ikkinchi bor ozodlikdan mahrum etilish xavfi yo'qligini bildirdi. Hozirda tergov ishi yakunlanib, ish sudga oshirilgan. Xayrullaning yaqinlariga ko'ra, unga nisbatan ikkinchi jinoiy ish qo'zg'atilishidan avval uning oqlanishi va huquq-tartibot idoralarining maxsus qora ro'yxatdan chiqarilishi kutilgan edi. Hatto Xayrulla o'zi yashayotgan Toshkent shahri Chilonzor tumanidagi mahallada ham maxsus suhbatdan o'tkazilgan.
Xayrulla suhbatdan yaxshi o'tgandi. Qora ro'yxatdan chiqishlari ham 100% tasdiqlangandi. Lekin Chilonzor tumani bo'yicha nazoratdagilar to'plangan yig'ilishda Xayrullani hech kim ko'rmagan, aniqrog'i o'sha sudga topshirilgan ish uning ro'yxatdan chiqishini orqaga surib yuborgan,
dedi Xayrulla Hamidov tanishlaridan biri.